Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք. Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի գնահատմամբ Հայաստանի մասին ընդունված վերջին բանաձևն օբյեկտիվ էր. Վերահսկիչ պալատը 700 միլիոն դրամի չարաշահում է հայտնաբերել պետբյուջեից ծնվող գերատեսչություններից ախսերում։ Հայ լրագրողներն իրենց աջակցությունն են հայտնում Իրանում ձերբակալված իրենց գործընկերներին։ Իրանի պահապանների խորհուրդը վերահաստատեց, որ անցկացված ընտրություններում հաղթել է Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, կներկայացնենք մամուլի հրապարակումներից հատվածներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանին փոխանցեմ խոսափողը, նա վերջին լուրերը կներկայացնի։
Սկսվում է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը Իրաքից, ամերիկյան զորքերը դուրս են գալիս Իրաքի խոշոր քաղաքներից ներառյալ Բաղդադից, քաղաքների վերահսկումը հանձնվում է Իրաքի բանակին և ոստիկանությանը, նախորդին ամերիկացի 4 զինծառայող էր զոհվել գրոհայինների հետ բախումների արդյունքում։ Եմենի ավիաուղիների օթանավը աղետի է ենթարկվել, օթանավում 153 մարդ կար, օթանավն ընկել է օվկիանոսը, աղետի վայրը հայտնաբերված է, զոհվածներից մի քանիսի մարմինները դուրս են բերվել ջրից, աղետի պատճառը դեռևս անհայտ է։ Իրանի հեղափոխության պահապանների խորհուրդը այսօր հաստատեց հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ըստ որի նախագահը վերընտրվել Ահմադինեջադը։ Իտալիայի հյուսիսում Բեռնատար գնացքը դուրս է եկել գծերից, գազով լցված երկու ցիստերն է պայթել, հրդեհ է բռնկվել, առնվազն 13 մարդ է զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Իսպանիայում H1N1 վիրուսից կամ ինչպես այլ կերպ են ասում խոզի գրիպից մեկ կին է մահացել, սա Իսպանիայում այդ վարակի առաջին դեպքն էր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ավելի քան 70,000 վարակի դեպք է արձանագրել աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում։ Վրաստանում ԵՀԿ առաքելությունը ավարտեց իր գործնեությունը, առաքելությունը չկարողացավ շարունակել իր աշխատանքը Ռուսաստանի վետոյի պատճառով։ Իսկ Ռուսաստանում դատարանը 9 տարվա ազատազրկման դատապարտեց դատախազության քնչական գլխավոր վարչության արդեն նախկին պետ Դիմիտրի Դովգինին, նա մեղավոր ճանաչվեց 750,000 եվրո կաշառք վերցնելու և պաշտոնական դիրքը գերազանցելու համար։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր հասարակությունում որը բավական քաղաքականացվածը վերջին շրջանում դարձել, դեռ շարունակում է պահպանվել հետաքրքրությունը խորհրդարանական վեհաժողովի այնտեղ ընդունված բանաձևի կառույցում Հայաստանի ներկայիս կարգավիճակին վերաբերող հարցերի մասին։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել Ստրասբուրգից վերադարձած մեր պատվիրակության երկու անդամները՝ պատվիրակության ղեկավարը Դավիթ Հարությունյանը և դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը։ Միայն մեկ հատված ներկայացնեմ լրագրողների հետ զրույցից խորհրդարանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ղեկավարի գնահատմամբ Հայաստանի մասին ընդունված վերջին բանաձևն օբյեկտիվ էր, Իրինա Հովանիսյանը կներկայացնի մյուս մանրամասները։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը գոհ է վեհաժողովի ընդունած վերջին 16-77 բանաձևից։ Քիչ առաջ նա հայտարարեց, որ բանաձևը իրավիճակի օբյեկտիվ գնահատականն է։
Մեզ հաջողվել է ունենալ շատ օբյեկտիվ բանաձև։ Ես չեմ ընդունում այն գնահատականները, սա հաղթանակ է կամ պարտություն։ Սա ոչ հաղթանակ է և ոչ պարտություն։ Սա օբյեկտիվ գնահատական է իրավիճակի, սա առաջնահերթությունների սահմանում է, որոնց մենք պետք է հետևենք։ Իսկ եթե դա օբյեկտիվ գնահատական է, ուրեմն շատ լավ է, որ բանաձևը այդպեսին է։ Միշտ չէ, որ բանաձևերը լինում են օբյեկտիվ։
Անդրադառնալով այն պնդումներին, թե պատվիրակությունը պարտվեց Ստրասբուրգում, քանի որ չիրականացան Հայաստանը մոնիթորինգից դուրս բերելու ակնկալիքները, Հարությունյանը հակադարձեց, որ ինքը նման ակնկալիք չի ել ունեցել։
Ոչ, 11 երկիր գտնվում են մոնիթորինգի փուլում։ Մոնիթորինգի փուլը երկարատև գործընթաց է, այն չի ավարտվելու ոչ այսօր, ոչ վաղը, վստահ եմ, որ ոչ 1 եւ ոչ էլ 2 տարի հետո։ Ավելին, մոնիթորինգային գործընթացը ավարտելուց հետո սկսվում է հետ մոնիթորինգային երկխոսություն, որը իր բովանդակությամբ գրեթե նույնն է։
Դավիթ Հարությունյանն առանձնացրեց բանաձևի այն դրույթները, որտեղ վեհաժողովը ողջունում է քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները, համաներման գործընթացը, փաստահավաք խմբի լուծարման առնչությամբ վեհաժողովի ափսոսանքը ընդգծեց, նշեց, որ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի վերջնական զեկույցը պետք է որոշի, արդյոք անկողմնակալության և վստահելիության չափանիշները պահպանված են և արդյոք հետագա քննության անհրաժեշտությունը կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է վեհաժողովում իրենց ծախողման մասին ընդդիմադի ժառանգության պնդումներին,
ապալելու իմ աշխատանքը վեհաժողովում, ինձ թվում է ոչ միայն մեծամիտ է, այլ այստեղ կարծես թե կա ինչ-որ վերության մոլուցք, վերության մոլուցք, մանյա վիլիչը, ռուսերեն ասած, հայերեն վերության մոլուցք, որտեղ ես չեմ հասկանում, թե ինչն է ապալը, այսինքն բացի մեկ առաջարկությունից, մեր բոլոր առաջարկությունները վեհաժողովի կողմից ընդունվել են, Զարուհի Պոստանջանի և իր գործընկերների առաջարկությունները վեհաժողովի կողմից չեն ընդունվել։
Հաշտակցությունից ԵԽԽՎ պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյանը ևս դրական գնահատեց բանաձևը, նշելով, որ այն նախորդ երեք բանաձևերի շղթայի շարունակությունն է և իշխանությունները այս 1.5 տարում բավարար քայլեր ձեռնարկել են առաջընթաց արձանագրելու համար։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ներկայացուցիչների լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպումից մանրամասներ ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը։ Վերահսկիչ պալատը 2007-2008 թվականների ընթացքում կատարած մի քանի 100 միլիոն դրամի չարաշահում է հայտնաբերել պետ բյուջեի գումարներով սնվող պետական մարմիններում։ Այդ գումարները ըստ պալատի այսօր հրապարակած ուսումնասիրության գերատեսչությունները նպատակային չեն օգտագործել։ Այս փաստերը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Իշխան Զաքարյանն է հրապարակել, մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Արմավիրի մարզպետարանում 2007-2008 թվականին պետական բյուջեի ստացված գումարի կեսի ծախսերն ուսումնասիրելու արդյունքում վերահսկիչ պալատը հայտնաբերել է չարաշահումներ, հայտարարեց պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։
Արձանագրել ենք 86 միլիոն դրամի տարբեր բնույթի խախտումներ։
Արմավիրի մարզի համայնքներում նույնպես արձանագրվել են խախտումներ հողերի վաճառքի դեպքերն ուսումնասիրելու արդյունքում։
Փարակեր գյուղում մենք համատարած տեսել ենք հետևյալ դեպքերը, երբ որ հողային ֆոնդը վաճառվել է 1 քառակուսի մետրը 6 դրամով։ Դրանք խաղատների և կահույքի խանութների, դուք օդակայան գնալուց այդ ճանապարհին տեսնեք, այդ դիմացի հողերն են, որ ուղղակի ծիծաղելի դներ են։
Մշակույթի նախարարությունում ստուգումների հետևանքով արձանագրվել է 184 միլիոն դրամի չարաշահում։
Սայատնովո օպերայի բեմադրության համար հատկացվել է 14.9 միլիոն դրամ դեռևս 2006 թվականից, սակայն առ այսօր ոչ գումարը հետ է եկել պետական բյուջե և ոչ էլ Սայատնովո օպերան բեմադրված է։
Ստուգվել է նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ծախսերը։
Արձանագրել են 444 միլիոն 240 000 դրամ լրացուցիչ բյուջե մուտքագրվող գումարներ։
Վերահսկիչ պալատի նախագահը գոհունակություն հայտնեց սահմանադրական դատարանից և դատախազությունից, ասաց, թե չարաշահումներ չեն արձանագրվել։ Հարցրինք, թե ինչպես է գնահատում պալատի խախտումների կապակցությամբ դատախազության արձագանքը, անցյալ տարի պալատն 9 գործեր ուղարկել դատախազություն։
6 գործով հարուցված է քրեական գործ, որի համար մենք ստացել ենք դատախազության ուրեմն տեղեկանքները, 2 գործով մեզ պատասխանել են, որ դրանք քրեական բնույթի չեն։
Իշխան Զաքարյանին հարցրինք, այսինքն գոհ է դատախազության արձագանքից, ասաց այո։
Վերահսկիչ պալատի նախագահի այսօրվա ասուլիսին ներկա էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այս տարին վարկերի ստացման առումով կարելի է չգերազանցված համարել 500 միլիոն ռուսական վարկն արդեն Հայաստանում է, մոտ 823 միլիոն արժույթի միջազգային հիմնադրամից ստացել ենք ավելի վաղ և դեռ համաշխարհային բանկից էլ սպասում ենք։ Կառավարությունն ասում է, դրանց մեծ մասը փոքր և միջին ձեռնարկություններին են տրվում, բայց ոչ ուղղակի այլ միջնորդավորված։ Ինչ տոկոսադրույքով է կառավարությունը վերցնում այդ վարկերը և քանի անգամ ավելի տոկոսադրույքով են դրանք հասնում, օրինակ փոքր բիզնես Սով զբաղվող մարդուն կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ իր հակաճգնաժամային ծրագրի առանցքային կետերից մեկը փոքր ու միջին ձեռնարկություններին օժանդակելն է, որպեսզի նրանք կարողանան դուրս գալ ծանր կացությունից, և նշվում է, որ օրինակ արտերկրից ստացվող մեծածավալ միջոցները ուղղվելու են այդ թվում փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աջակցությանը։ Մինչդեռ պարզվում է, որ միջոցները, որոնք պետությունը առանձնացնում է այդ ձեռնարկությունների համար, հատկացվում են բանկերին, որոնք էլ ինքնուրույն են որոշում փոքրու միջին ձեռնարկություններին հատկացվող վարկերի տոկոսադրույքները։ Ինչպես հայտնի է, վերջիններս Հայաստանում բավականին բարձր են, և այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե որն է կառավարության աջակցությունը ճգնաժամում հայտնված Հայաստանի փոքրու միջին ձեռնարկություններին։ Ահա թե ինչպես այդ մեխանիզմը հիմնավորած կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը։
Այնպես չէ, որ եթե օրինակ ձեռնարկությունը կամ վարկառում չվերադարձեց վարկը, բանկը վնաս չի կրում, պետությունն է վնաս կրում։ Ոչ, միևնույն է, բանկը պարտավոր է իր պարտավորությունները, որ ինքը վերցել է պետությունից այդ գումարները, հետ վերադարձնել։ Բանական է, եթե ռիսկը բանկի վրա է, մենք չենք կարող այնտեղ մտնել եւ ոչ շուկայական տոկոսադրույքներ առաջարկել բանկին։
Մեր այն հարցին, թե այդ պարագայում չի ստացվում, որ կառավարությունը արտերկրից միջոցներ է ներգրավում ոչ թե փոքր ու միջին ձեռնարկություններին օգնելու համար, այլ բանկերին, պարոն Սարգսյանը բավականին հակիրճ պատասխանեց.
Ոչ մի տես բան չի ստացվում։
Իսկ այնուհետև ավելացրեց, թե բանկերն ամեն դեպքում իրենց տոկոսադրույքները որոշում են հիմք ընդունելով շուկայում առկա իրավիճակը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն անդրադառնալով այս հարցին նշեց, որ իր համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է նույն սկզբունքներով գործել տնտեսական ճգնաժամից առաջ և հիմա, երբ հայաստանյան հատկապես փոքր ու միջին ձեռնարկությունները բախվել են լուրջ խնդիրների, ու ավելացրեց.
Տարբերությունը ճգնաժամից առաջ և հիմա կանգնում է նրանում, որ ավելի ռիսկային է դարձել Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը և Հայաստանում բիզնես տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելն է շատ վտանգավոր է դարձել։
Վարկային թեմային անդրադառնում էր Սարգիս Հարությունյանը, մեր երեկոյան եթերաժամին առավել մանրամասն դրա մասին խոսենք։ Թողարկման այս հատվածում էլ մամուլում տեղ գտած օրվա հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ժամանակ թերթին հարցազրույց է տվել հետախուզման մեջ գտնվող հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջիկա օրերին կիրականանային ձերբակալությունը եւ հարցաքննությունը, բան տեղափոխվելուին որոշումը ընդամենը նշանակում է, որ ես հայաստանյան վիրտուալ իրականության մեջ իմ անելիքը համարում եմ ավարտված եւ վերադառնում եմ իրական հայաստանյան կյանք, ժամանակում ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասպարեզը գրում է, որ մեծ ու թնյակի երկրների արտգործնախարարները Կորֆու կղզում անցկացված հանդիպմանը նաև հայտարարություն են ընդունել, ողջունելով Հայաստանի և Թուրքիայի ջանքերը հարաբերությունները կարգավորելու համար, ինչպես նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ լուծում գտնելու համար։ Հյուրետը գրում է, որ ԵՀԿ արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ Կիրակի օրը հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե հաստատակամ են շարունակելու Հայաստանի հետ բանակցային գործընթացը։ Լրագրողներին նա ասել է, թե այս մոտեցումը համապատասխան մեր հայացքների, մեր հարևանի հետ զերո պրոբլեմ ունենալն է։ Ադրբեջանական Զերկալոն գրում է, որ Բաքվում Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել բավականին մոտ ապագայում և Ռուսաստանը դրա համար ամեն ինչ կանի։ Թերթը տեղեկացնում է, որ Մեդվեդևի այցելության ընթացքում համաձայնագիր է ստորագրվել, ըստ որի 2010 թվականի հունվարի 1-ից Գազպրոմը Ադրբեջանից 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ է գնելու։ Վերջերս Թուրքիա այցելած Բրաբյոն Սերվիզի տնօրեն Աշոտ Չոբանյանը հյուրետում ասում է, թե Երևանում անցկացվող ծաղիկների փառատոնին այս տարի առաջին անգամ մասնակցելու են Թուրքիայի և Ադրբեջանի և Իսրայելի, Պաղեստինի, Ռուսաստանի, Վրաստանի ու նաև Իրանի պատվիրակությունները։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Շուրջ 20 երիտասարդ հայ լրագրողներ հայտարարություն են տարածել, որ իրենց աջակցությունն են հայտնում Իրանում ձերբակալված իրենց գործընկերներին։ Amnesty International-ի տվյալներով ավելի քան 30 լրագրողներ այս պահին ձերբակալված են, որովհետև ինչպես կազմակերպությունն է նշում, նրանք հարուցել են իշխանությունների զայրույթը։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին, նա է զրուցել հայտարարության հեղինակների հետ։
Չքաղաքականացնելով մեր գործողությունը եւ հանդես գալով անհատապես մեր լրատվամիջոցներից անկախ, հայտնում ենք մեր բողոքը խոսքի ազատությանը բռնացող ցանկացած գործողության դեմ եւ կոչ ենք անում ապահովել մարդու հիմնարար իրավունքները, ասված է շուրջ 20 հայ երիտասարդ լրագրողների տարածած հայտարարության մեջ, ովքեր անհանգստացած են հետընտրական Իրանում կատարվող իրադարձությունների կապակցությամբ եւ դատապարտում են Իրանում լրագրողների նկատմամբ բռնություններն ու զանգվածային ձերբակալությունները։
Իմ իրանցի ընկերները նույնիսկ իրենց անունները չեն կարողանում հրապարակել
հասարակ էր մեզ հաղորդագրություններ տալով։ Մեր առաջնային նպատակը հենց խոսքի ազատության հանդեպ բռնությունների դատապարտում եւ անհանգստությունն է մեր ընկեր լրագրողների հանդեպ, որոնք բավականին վտանգավոր պայմաններում են գտնվում։ Աշխարհին հայտնի է Էվին Բանտի մասին տեղեկությունը եւ դրա 209 բաժնի մասին։ Իմ կարծիքով եթե դժոխք կանոնն ունենար, դա կունենար Էվին Բանտի անունը։
Մասնագիտության պարավելագետ անկախ լրագրող Թագուի Թորոսյանի խոսքով ամբողջովին վերահսկվող մամուլի եւ համացանցի պայմաններում իրանցի գործընկերները արտաքին աշխարհին տեղեկություն են փոխանցում իրենց կյանքի գնով։
Լրագրողներին բռնում են տարբեր պատճառներով, հիմնականում մեղադրում են դավաճանության մեջ եւ շպիոնաժի լրտեսության մեջ, սակայն հիմնական պատճառը իհարկե այն է, որպեսզի չկարողանան այլախոհական որևէ ինֆորմացիա տարածել, որովհետեւ պետական լրատվամիջոցները լրիվայ իրականության մեջ են աշխատում պահել երկիրը։ Կոլապսի մեջ է գտնվում հասարակությունը իրանական։
Թագուհի Թորոսյանի խոսքով սա շատ վտանգավոր նախադեպ է Հայաստանի համար, քանի որ Իրանը մեր հարևան երկիրն է։ Հայտարարությամբ հայ լրագրողները հույս են հայտնում, որ իրենց գործընկերները ազատ կարձակվեն որքան հնարավոր է կարճ ժամանակամիջոցում և կշարունակեն իրենց գործունեությունը։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության փոխանցմամբ հունիսի 12-ից Իրանում ձերբակալվել է շուրջ 60 լրագրող։ Ձերբակալված լրագրողների թվով Իրանը դարձավ աշխարհի առաջին երկիրը, առաջ անցնելով Չինաստանից ու Կուբայից։
Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժն էինք լսում։ Շարունակենք իրանական թեման։ Պահապանների խորհուրդը, Իրանի գլխավոր օրենսդիր Մարմինը այսօր հայտարարել է, որ իրենց անցկացրած մասնակի վերահաշվարկը ցույց է տվել, որ դրանք որևէ ձևով չեն ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Խորհուրդը վերահաստատել է, որ հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել է Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Տաթևիկ Լազարյանն էր թեմային հետևում, լսենք մանրամասները։
Իրանում ավարտվել է հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններին տրված քվեների 10%-ի վերահաշվարկը։ Իրանի պահապանների խորհուրդը վերահաստատել է Մահմուդ Ահմադինեժադի հաղթանակը։ Ընդդիմությունը Միր Հուսեին Մոսավիի գլխավորությամբ պահանջում է նոր ընտրություններ, պնդելով, որ դրանք համատարած կեղծվել են։ Վերահաշվարկից և ընտրությունների արդյունքները վերջնականապես հաստատելուց առաջ Թեհրանի տարբեր շրջաններում ուժեղացվել է հսկողությունը։ Իրանի հատուկ ուժերը, այդ թվում և Բասիջ ռազմական կազմակերպության ներկայացուցիչները, հսկողությունը սահմանել փողոցներում, սակայն դա չի կանգնեցրել մարդկանց, ովքեր իրենց բողոքի ձայնը արտահայտել են բարձրանալով իրենց տների տանիքները և վանկարկելով «Ալլահ ակբար» և «Մահ դիկտատորին», օգտագործելով բողոքի նույն ձևերը, ինչ տասնամյակ առաջ շահի ռեժիմի դեմ պայքարելիս։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Սադե Մահսուլիին ուղղված նամակում պահապանների խորհրդի ղեկավարն ասել է. Խորհրդի անդամները վերջնական որոշում են կայացրել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ և համարում են, որ բողոքների մեծ մասը չեն վերաբերում լուրջ ընտրախախտումներին և որ նման թերացումներ լինում են բոլոր ընտրություններում։ Պահապանների խորհուրդը բացառում է նոր ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունը։ Հունիսի 12-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո այդ արդյունքները կեղծված համարող տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Իրանի փողոցներ, բողոքի ցույցի արդեն մի քանի անգամ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ցուցարարների միջև։ Իրանի պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 20 հոգի է զոհվել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ասել է, որ Իրանի ղեկավարները հնարավոր է ընդդիմության նորալիքի հանդիպեն վերահաշվարկից հետո։ Հարցին, թե Վաշինգտոնը կճանաչի արդյոք ընտրությունների արդյունքները և Ահմադինեժադին որպես ընտրված նախագահ, Քլինտոնը պատասխանել է. «Մենք հետևելու ենք այս գործընթացին, մենք պատրաստվում ենք դիտել և զգուշորեն գնահատել այն, ինչ տեսնում ենք»։
Իրանում ծավալվող իրադարձություններին Տաթևիկ Լազարյանն էր հետևում։
Իրանում ավարտվել է հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններին տրված
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ազատություն ռադիոկայանը այժմին ավարտեց աշխատանքն ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր։ Մեր երեկոյան եթերաժամը երեկոյան 7-ին է։ Կհանդիպենք այդ ժամին։